Saat 10. Siz Azatlık Radyosu'nu okup başladınız. Саламат бам. Армиядагы чуулганды окуяларга байланыштуу аскер жетекчилигинин жоопкерчилигин кароо маселеси көтөрүлдү. Президент Сооронбай Жээнбеков Ош жана Жалал Абад облустарын кыдырды. Ага жолуга албай калган тургундар да болду.
Папанайыл өкмөтүнүн тургундары президентке жолуга албай нааразылык митингин эми 27 августта улантарын билдирип тарап кетишти.
4 баласы менен көчөдө калган токтоолдук келин жөлөк пул албай азаттык аркылуу бийликтен жардам сурады.
Карплатым төлөй элекмин, карплат аз үйүмдө эмем жок. Продуктум жок.
Оган баш калаасында кайрадан удаалаш жардыруулар болду. Алдыда анын чоо жайын айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда болуңуз. Бүгүнкү 5-16 август, эми бүгүн кандай жаңылыктар бар экенин кесиптешим Мирлан Кадыровтан угуп алалы. Мирлан.
Рахмат. Башкы прокуратура Алматыда камакта жаткан жарандык активист Муратбек Тунгушбаевдин иши боюнча өтүнүч келе электигин билдирди. Бул тууралуу мекеменин өкүлү Жаркынай Азиева азаттыкка бышыктады.
Тунгушбаеву с казахской стороны официально запрос, оказывается, еще не поступал.
Деди Азиева. Буга чейин Казакстандын башкы прокуратурасы Тунгушбаевга коюлган айыпты өзгөртүү өтүнүчү менен Кыргызстандын башкы прокуратурасына кайрылгандыгын анын адвокаты Нурбек Токтокунов айтып чыккан. Маалыматка караганда Казак прокуратурасы Тунгушбаевга буга чейин тагылган Казакстандын кылмыш жаза кодексинин 405-беренеси экстремисттик уюмдун ишине катышуу боюнча айыпты. 256 терроризмге үгүттөө же терроризмге ачык чакырыкташтоо беренесине өзгөртүп берүүнү сунуш кылган. Биринчи берене боюнча 3 жылга чейин, экинчи берене боюнча 12 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. 25 июнда Бишкектин Октябрь райондук соту Тунгушбаевди экстрадациялоо боюнча башкы прокуратуранын чечимин колдогон. Кыргызстан аны 26 июнда Казакстанга өткөрүп берген. Тунгушбаев казак бийлигинин өтүнүчү менен 10 майда Бишкекте кармалган. Түркиянын Америкалык бир катар товарларга бажы төлөмдөрүн жогорулатты. Муну менен Анкара Вашингтондун болотко жана алюминийге тарифтерди 2 эсе жогорулатуу боюнча чечимине жооп берди. Буйрукка өлкө президенти Режеп Тайип Эрдоган кол койду. Америкалык алкоголдук продукция үчүн бажы төлөмдөрү 140%, жеңил автоуна 120%, тамеки 60% жогорулады. Мындан тышкары косметика, күрүч жана көмүр үчүн бажы төлөмдөрү көбөйтүлдү. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Анкарадагы элчилер менен жолугушканда сүйлөгөн сөзүндө
Эч
нерсеге карабастан биз бардык маселелерди чечүү үчүн тең атта өнөктөш катары сүйлөшүүгө даярбыз. Мен ачык айтып жатам, бир гана шарт: коркутуу, басым көрсөтүү болбосун, деди. АКШ августтун башында Туркиянын тышкы иштер жана юстиция министрлигине санкция киргизген. Анкара жана Вашингтондо дал ушундай өнөктө жооп берген. Кийинчерээк АКШ президенти Дональд Трамп түрк болоту менен алюминийге бажы төлөмдөрүн жогорулаткан. Бул билдирүүлөрдүн фонунда түрк акчасы лира арзандаган. Президент Эрдоган улуттук валютанын алысуусун Анкаранын өз алдынча саясатына каршы акция деп баалаган. Жыл башынан бери түрк лирасынын куну 45% төмөндөгөн. Ушундан улам Эрдоган АКШда өндүрүлгөн электрондук товарларга бойкот жарыялоого чакырган. Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмү боюнча соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы Ички иштер министрлигине жөнөтүлдү. Бул тууралуу Эгизбаевдин өлүмүн иликтеп жаткан тергөөчү Сүйүнбек Муңайтбасов азаттыкка билдирди. Анын айтымында экспертиза Эгизбаевдин өлүмүнө сууга чөккөн деп чөккөнү себеп болгон деген бүтүм чыгарган. Ошондой эле анын ашказанынан уулануу белгилери аныкталган эмес. Мындан тышкары экспертиза буга чейин көп суроолорду жараткан бутундагы шектүү тактар маркум каза болгондон кийин түшкөн деп белгилеген. Тергөөчү экспертизанын жыйынтыгы талданарын, тергөө иштеринде уланарын жана бардык маалыматтар каралып чыгарын кошумчалады. Азаттык радиосудагы Эгизбаевдин каза болуш жагдайын өз тарабынан иликтеп жатат жана коомчулукка бул туурасында маалымат берет. Курч иликтөөлөрү менен элге таанылган журналист Уланбек Эгизбаев 22 июлда Ысык Көлдө эс алып жүргөн маалда каза болгон. Буга чейин журналисттин өлүмүнө байланыштуу ишти прокуратура көзөмөлүнө алган. Тажикстанда Муниабад районунун 30 жаштагы тургуну Умар Муратов президенттик кемсинткендиги үчүн интернет аркылуу мамлекеттик түзүлүштү күч менен кулатууга үндөгөн чакырыктары үчүн 5.5 жылга эркинен ажыратылды. 1 августта чыгарылган соттун өкүмү бейшембиде күчүнө кирген Хатлон облустук сотунан кабарлашкандай, укук коргоо органдарынын расмий өкүлдөрү ал Орусияда эмгек миграциясында жүрүп, Одноклассники социалдык түйүндөрдөгү баракчасына мамлекет башчы Эмомали Рахмонду кемсинткен. Мигрант мекенине 12 июнда келгенде камак алынган. Коңшу өлкөдө президент Эмомали Рахмонго тынчтыкты жана улуттук биримдикти негиздөөчүсү, улут лидер деген макам 2015 жылы берилген. Ал эми Тажикстандын кылмыш жаза кодексинин атайын беренесине ылайык улут лидердин ар намысына беделине шек келтиргендер 5 жылга чейин түрмөгө түшүшү мүмкүн. Койташтагы 73809 аскердик бөлүгү мыйзамды жана тартипти бузууга байланыштуу 3 офицер 1 айга камакка алынды. Мындай чечимди Бишкектин 1 май райондук соту чыгарды. Буга чейин Азаттык радиосунун Койташ аскердик бөлүгүнүн Алатоо полигонунда кызмат өтөп жаткан айрым жоокерлердин ата-энелери арыз менен кайрылган. Алар жетекчилик быйыл жазында армияга чакырылган жигиттерди башка бирөөлөр жалдап бергенин, кара жумушка салганын, урток мокко алып мазактап кордогонун жана уставка жат иштерге баргандыгын билдиришкен. Учурда жоокерлердин бири Бишкектеги республикалык психикалык саламаттык борборунда даарыланып жатат. Бишкек гарнизондук прокуратурасы окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин кызматтык ыйкарым укуктарын аша чабуу беренеси менен иш козгоп 3 офицерге айып таккан.
Ооба, Мирлан, кыргыз армиясындагы бул сыяктуу окуялардын чоо жайын алдыда биз алдыда жаңыра турган макалада талдайбыз. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Мирлан Кадыров бүгүн тааныштырып жатат. Эми аба ырайын айта кетели, 17 августта Ысык Көл, Нарын облустарында жана Чүй Талас облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33 градус жылы болот. Талас жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31 градус. Баткен, Ош, Жалал абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 29-35 градуска чейин ысыйт экен. Ысык Көл дубонунда түнкүсүн 12-17, күндүз 21-26, Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 29-24 градус жылы болот. Борбор Калаа Бишкекте түнкүсүн 17-19, күндүз 32-30 градуска чейин күн ысык болот дешти синоптиктер. Куралдуу күчтөрдөгү соңку чуулгандуу окуяларга байланыштуу аскер түзүмдөрүнүн милдеттерин аныктап, аскер жетекчилигинин жоопкерчилигин кароо маселеси көтөрүлүп жатат. Сот Койташтагы аскер бөлүгүндөгү Алатоо полигонунда кызмат өтөгөн жоокерлерге кордук көргөздү делген 3 аскер кызматчысын камоо боюнча бөгөт чарасын чыгарды. Жоокерлерге мыкачы мамиле кылууга жана шалаакылыкка жол берген башка аскер жетекчилеринин жоопкерчилигин кароо боюнча адвокаттар аскер прокуратурасына өтүнүч келтиришти. Аскер прокуратурасы болсо бул кылмыш иши мыйзамдын чегинде тергелип жатканын билдирип жатат. Толугураак Кубанычбек Жолдошовтон угалы.
Бишкек гарнизондук аскер прокуратурасы Койташ аскер бөлүгүнө караштуу Алатоо полигонундагы окуяга байланыштуу кызматтык ыйгарым укугунан аша чабуу беренеси менен кылмыш ишин козгоп, 3 аскер кызматчысына, ага лейтенантка, старшинага жана прапорщикка айып тагылган. Офицердик курамга кирген ага лейтенант мына ошол Алатоо аскер полигонунун башчысы болгон. Андан соң Койташ аскер бөлүгүнүн командири Болот Көчкөнов кызматтан алынган. Кылмышама укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдирасулова жабыркаган тараптын адвокаты учурда мыйзамсыздыкка көз жумуп койгон аскер бөлүгүнүн командирине жана аскер фельдшерине карата кылмыш ишин козгоо өтүнүчүн келтиргенин билдирди.
Көчкөнов болот подполковник түздөн түз ошонун жоопкерчилигинде болгон да. Ал билген, ага солдаттар айтышкан, бирок аскер прокуратурасы арыз жазганга чейин 2 ай бою Көчкөнов тарабынан бир да иш жасалбаптыр да. Үчөөнү иштен четтетип койгондун ордуна тескерисинче буларды ошо Койташта солдаттар тизип алып, бул өкөнү юбка кийгизип койгула, булар эркек эмес, булар стукачтар деп бул командирине айткан болуп атат да. Биз азыр адвокат ходатайство келтирип атат. Фельдшердин жоопкерчилиги менен ошо аскер бөлүгүнүн командиринин Көчкөновдун жоопкерчилиги. Ал билип туруп эч кандай чара көрбөгөнү бир жагы дегенде шалаакылык болуп атат да.
Буга чейин Койташ аскер бөлүгүнүн Алатоо полигонунда кызмат өтөп жаткан айрым жоокерлердин ата энелери арыз менен кайрылган. Алар аталган аскер бөлүгүнүн жетекчилери быйыл жазында армияга чакырылган, аталган жоокерлерди башка бирөөлөргө кара жумушка иштөөгө бөлүгө жалдап бергени, уртокмо калганы, мазактап кордогону жана аскердик жобого туура келбеген иштерге барганы боюнча даттанышкан. Жабыркаган жоокердин бири учурда Бишкектеги республикалык психикалык саламаттык борборунда дарыланып жатканы маалымдалган. Кылмышка шектүү 3 аскер кызматкери гана кармалып, аскер бөлүгүнүн командири жана башка жогорку аскер жетекчилеринин жоопкерчилиги боюнча аскердик прокуратура менен генералдык штаб азырынча үн ката элек. Бишкек гарнизонунун аскер прокурору Эдилбек Стакеев козголгон кылмыш ишинин алкагында учурда териштирүү иштери жүрүп жатканын айтуу менен гана чектелди.
Кылымшамы жана айтып атпайбы, буга чейин биз өзүбүз эле выявлять эткенбиз бул окуяны. Иш козголгонбуз да бул боюнча. Иш козголуп, кечээ 3 аскер кызматкер камакка алынды да. Азыр бүгүнкү күндө ошо тергөө амалдары жүргүзүлүп атат, общий контрактник болуп атат да булар. Полигон участка башы.
Койташ аскер бөлүгүндөгү жоокерлерди мазактаган окуя жалпы армиядагы азыркы абалды көргөзүп турарын белгилеген айрым коомчулук өкүлдөрү мындан кийин баардык аскер бөлүктөрүн текшерип чыгуу жана ага карата жарандык көзөмөлдү күчөтүү маселесин көтөрүштү. Алыскы аймактардагы абал мындан дагы курч болушу мүмкүн экенин айткан талдоочулар муну куралдуу күчтөрдөгү тартиптин начарлап кеткени жана аскер жетекчилеринин шалаакы мамилеси менен байланыштырышты. Өкмөттө коопсуздукту караган мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиев куралдуу күчтөрдүн түзүмдөрүнүн милдеттеринин так эместиги жоопкерчиликсиздикке алып келип жатканын айтты.
Тартип жок болгондугу, ушул сыяктуу окуялардын катталып жаткандыгынын негизги себептеринин бири бул жанагыл аскердик тармактагы башкаруунун начар болгондугу да, башкаруу системасынын иштебей аткандыгы. Анткени коргоо министрлигин азыр жок кылып, аты деле заты деле белгисиз мамлекеттик комитет деп койдук, ал болсо өкмөттүн курамына баш ийет, ошол эле мезгилде кайра анын үстүнө генералдык штабты коюп койдук. Койчу көп болсо кой арам өлөт болуп атат да. Кимиши кайсыга так жооп берери азырынча белгисиз. Бири тияка тартып, бири бияка тартып талаш тартыш болуп жоопкерчилиги жок. Бирлер келип кызматка өзгүчө деп баштатты.
Соңку мезгилде куралдуу күчтөргө караштуу тик учактын турфирмада ижарада иштеп туристтерди тейлеп жүрүп кыйроого учурашы жана аскер бөлүктөрүндөгү жогорудагыдай окуяга карата генералдык штабтын үн катпай жатканы коомчулукта сынга кабылды. Мына ошого байланыштуу генералдык штабтын башчысы Райымберди Дүйшөнбеевдин өзүнүн жоопкерчилигин кароо маселеси көтөрүлдү. Бирок коргоо министринин мурдагы орун басары Мурат Бешенов учурда аскер жетекчилигин кызматтан алуу маселени чечпестигин айтып, андан көрө көйгөйдү чечүүнүн жолдорун издөөнү сунуштады.
Совет безопасности был заседание по военным вопросам был пошкарик. Может быть, ничего, что Раймир Сидахматов жоп берет, а им оно тимлевое будет, а дайма президент говорит, бал солдат тар президент вещи ватса, где бы забыли, может, опустил министерство чүрөөрсө болбойт го дейм мына премьер министрди чүрүп атабыз жыл сайын да ошондой болуш керекпи же кандай деп ойлойсуңар ушунча көп тяжелый вопростор чечти мына байыны президент барып келди кандай сонун часттарды ачты ошондо айтып койсоңор эми мүмкүнчүлүк качан чүрөсүңөр качан Райымберди кетиресиңер деп ал деле туура эмес болуш керек мен деле Райымберди менен билбейм аны менен жолдош эмесмин бирок жаман дей берсе туура эмес
генералдык штабтын башчысы Райымберди Дүйшөнбеев менен бир нече ирет байланышып куралдуу күчтөрдөгү соңку окуялар тууралуу комментарий алуу аракетибизден майнап чыкпады ошол эле кезде аскерий жана саясий чөйрөдө азыр коргоо комитети болуп калган мурдагы коргоо министрлигин кайра калыбына келтирүү жана ага учурдагы генералдык штабтын ыйгарым укуктарын кайтарып берүү демилгеси көтөрүлө баштады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Президент Сооронбай Жээнбеков 2 күндөн бери Ош жана Жалал Абад облустарын кыдырып, бир нече жаңы имараттардын ачылышына катышты. Ал арада Кара Суу районуна караштуу Папан айылынын тургундары президентке жолуга албай айылдарына кетишти. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Президент Сооронбай Жээнбеков Ошту кыдыруусун Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинин жаңы имаратын ачуудан баштады. Аталган окуу жай акыркы 3 жылда 7 миллион доллар инвестиция тартып, 12 жаңы окуу корпус курдурган эле. Ал курулуштардын акыркысы ушул Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинин имараты болчу. Сооронбай Жээнбеков аймакта жайгашкан Ош мамлекеттик университетинин ийгиликтерине ыраазы болгонун айтып, келечекте Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн сапаттуу билим зарыл болорун кошумчалады.
Мына Кыргызстан эртең өзгөрөт, өзгөрөт буюрса, өзгөрүүнү өзгөрөт. Биздин укуктар болгону кайра жаралуу сөзсүз боло турган калса, Кудай буюрса. Кайра жаралуу бул сапаттуу билимден, билимдүү өлкөдөн башталат. Сапаттуу билим боюнча эч катар мамлекеттерде кайра жаралуу толук реформалар буга ишке ашпайбы.
Андан соң президент Сооронбай Жээнбеков Ош облусунун Араван районундагы Төөмоюн айылында жайгашкан жаңы жер чек ара тозотунун жаңы имаратынын ачылышына катышты. Буга чейин аталган чек ара тозоту айылдын бала бакчасынын имаратында жайгашкан эле. Жаңы жер чек ара тозоту Орусия өкмөт тарабынан грант катары берилген 140 миллион рубль каражатка курулган.
Бул заставанын ачылышына Орусия мамлекетинин колдоосу менен ушундай Кыргызстан боюнча чегара заставалары ачылып атат. Заманбап ичинде бүт шарттары менен өзүңөр көрүп тургандай баардык жоокерлерге, аскер кызматкерлерине керектүү жашоо турмушта керектүү бүт шарттары менен ачылып турат. Буга чейин ушул Арап айынында бул застава мурунку заставасы баягы бала бакчанын имараттарында турган. Бүгүнкү күндө ошол бала бакчанын имаратында бошотуп биз жергиликтүү бийликке тапшырып беребиз.
Президент жаңы имаратка которулган жоокерлер менен бирге тамактанып баарлашты. Сооронбай Жээнбеков чек ара тозотунун имаратынын ачылышында чечилбей келаткан чек ара көйгөйлөрүнө кайрылып, талаштар сүйлөшүү жолу менен гана чечилерин билдирди.
Стратегиялык өнөктөштүгүбүздү, союздаштыгыбызды бекемдегенге ар дайым аракет кылып келгенбиз, кылабыз. Ушул коңшулар менен биз болгон келишимдерди аткарганга ар дайым бекем турабыз. Коңшулар менен чогуу жашаш үчүн, чогуу маселени чечиш үчүн ага сабырдуулук, чечилбеген чек араларды ортого коюп, дипломатиялык негизде дипломатиянын сөзү менен чечкенге аракет кылабыз, ушуну жасап келе атабыз.
Президент Сооронбай Жээнбеков Ош облусун кыдырып жүргөн мезгилде Кара Суу районуна караштуу Папан айылынын бир нече тургундары Ошко келип, өлкө башчы менен жолугуунун айласын издеп жүрүштү. Алар Папан айыл өкмөтүнүн башчысы жерлерди калыс бөлүштүрбөй жатат деген нааразылыгын президенттин өзүнө айтууга ниеттенишкенин билдиришти. Папан айыл өкмөтүнүн тургундары президентке жолу албай нааразылык митингин эми 27 августта улантарын билдирип тарап кетишти. Адыр Исаков, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Эми соңку кабарларды айта кетели. Алда айтылгандай, Койташтагы аскерлик бөлүктөгү мыйзамды жана тартипти бузууга байланыштуу 3 офицер 1 айга камакка алынды. Кыргызстанда туристтик милиция түзүлө турган болду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү Бишкектеги басма сөз жыйынында билдиришти. Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмү боюнча соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы Ички иштер министрлигине жөнөтүлдү. Тажикстандын Муменабад районунун 30 жаштагы тургуну Умар Муродов президенттик кемситкени үчүн жана интернет аркылуу мамлекеттик түзүлүштү күч менен кулатууга үндөгөн чакырыктар үчүн 5.5 жылга эркинен ажыратылганы кабарланды. Түркия америкалык бир катар товарларга баажы төлөмдөрүн жогорулатты. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дерегибиз азаттык чекит орг. Эми дагы бир күндүн негизги эл аралык окуясына кенен токтосок, Кабулда окуу борборундагы жардырдан мерт кеткендердин сөөгү бүгүн жерге берилип жатат. Кечээ Ооган башкаласынын негизинен шииттер жашаган райондагы болгон жанкечтин жардыруусунан 34 киши көз жумду. Алардын баары университетке окууга даярданып жаткан балдар болгон. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
15 августта жергиликтүү саат күндүзгү 4:00 Кабулдун негизинен шииттер жашаган Дашти Барчы районундагы жеке окуу борборунда жер солкулдаткан катуу жарылуу болду. Андан 34 киши мерт кетип, 67 адам жаракат алды. Бул кандуу окуяга күбө болгон Саид Али аттуу адамдын айтымында өлгөндөрдүн баары экзаменге даярданып жаткан өспүрүм кыздар менен балдар болчу.
Бир класста болгон балдардын дээрлик баары көз жумду. Алтоо жаракат алган. Бул жүрөктүн үчүн алган көрүнүш болду. Көптөрүнүн денеси чачырап кетиптир.
Полициянын билдиргенине караганда, жанкечти университетке тапшырууга даярдаган окуу борборунда билим алып жаткан өспүрүмдөрдү бутага алган. Ал сабак болуп жаткан кезде денесине таңып алган бомбасын жардырып жиберген. Окуяда жакынын жоготкон Матин Хан жардырууну айыптады.
Бул такыр адамгерчиликке жатпаган иш аракет. Дүйнөнүн кайсы жеринде болбосун адамдар мынчалык мыкаачы болбошу керек. Муну жасагандар адам эмес, алар айбандан да төмөн.
Жардыруу үчүн эч бир топ жоопкерчилик алган жок. Жергиликтүү шиит диниятчысы Жават Гахафари бул канды булоон үчүн буга чейин мечиттерде, мектептерде жана маданий борборлордо ушул сыяктуу жардырууларды уюштурган Ислам мамлекети экстремисттик уюмун айыптады. Анын сөзүнө караганда, Кабулдагы шииттерге соңку 2 жылда 13 жолу чабуул жасалган. Кабулдун тургуну Мирад Жан бийликтен өлкөдөгү согушту токтотууну талап кылды.
Биз өлкөдө тынчтык болушун каалайбыз. Мындан ары мындай кан төгүүнү уланта бере албайбыз. Биз өкмөттөн согушту токтотуп, тынчтык орнотушун талап кылабыз. Биз жетиштүү жапа чектик. Ушул согуштун айынан көптөгөн ата-энелер балдарын жоготту.
соңку апталарда Ооганстандын ар кайсы районундагы бир катар аскердик жана административдик имараттарга чабуул койгон Талибан кыймылы окуу борборундагы жардырууга тиешеси жоктугун кабарлады. Анткен менен алар Ооган коопсуздук күчтөрүнө улам бир жерден чабуул коюуда. 15 августта маалым болгондой, талиптер Ооганстандын Тажикстан менен чектешкен Ойханым уездин басып алган. Ооганстандын Тахор провинциясынын губернаторунун басма сөз катчысы Халил Асирдин азаттыктын тажик кызматына айтканына караганда, Ойханым уезди үчүн болгон кагылышта 13 чек арачы мерт болуп, 7 жабыркаган. Ушул эле күнү Ооганстандын түндүгүндөгү Багылан провинциясында өткөрмө бекетке коюлган Талибан кыймылынын чабуулунан коопсуздук күчтөрүнүн кеминде 30 аскери курман болгону маалым болду. Аптанын башында өкмөттүк күчтөр стратегиялык маанидеги Газни шаарын аны капыстан басып алган талиптерден дээрлик тазалашканын жарыялашкан. Бул уруштарда 200 жоочу, анын ичинде 12 талаа командири жок кылынса, өкмөттүк күчтөрдүн 100 өкүлү курман болуп, 30 карапайым тургун мерт болгон. Акыркы маалыматтарга караганда, 16 августта Кабулдагы Ооганстандын чалгын кызматынын окуу борборуна согушкерлер чабуул жасады. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Бишкекте тигүү цехинде иштеп 4 баласын багып жаткан 35 жаштагы жалгыз бой эне Азаттык радиосу аркылуу кыргыз бийлигине жардам сурап кайрылды. Назгүл Итикеева балдарын мектепке жана бала бакчага жайгаштыра албай, кийим кече, окуу куралдарын алып бере албай кыйналганын айтып көмөк күтүп жатат. Токтогулдан келип башка калада тиричилик кылып жүргөн келин мамлекеттен балдарына жүрөк пул берилбей жатканын дагы айтып, кейде мурдагы жолдошу менен расмий никеге турбагандыктан алимент дагы ала албайт экен. Толугураак Назгүлдүн өзүнөн уксак.
Мен Итикеева Назгүлмүн, Токтогул районунун Терек суу айылында туулгам. 35 жаштамын. 4 балам бар. Балдарым өзүм колумда. Ажырашкам. Бишкек шаарында Төкөлдөштө квартирада турам. Свет менен суу, пузу, мусор сусуру менен 4000 квартирага төлөйм. Балдарым окуз болуп калды. Ошого жеткизе албайтам. Кварплатым төлөй элекмин, кварплат аз үйүмдө эмем жок.
Продуктум жойт. Тигүү цехинде иштейм, бирок жетпейт ошол акчам. Мен жаңы эле үйрөнүп атам да, жаңы үйрөнүп, жаным жаңы неме кылып атам. Балдарым, кызым карап калат. Үйдө кызым карайт. Эң улу 8 класс, анын кичүүсү 4 жашта. Мектепке барат айылда апам колунда. Апам былтыр боорунун операция болгон, сахар менен ооруйт апам. Ошо быйыл өзүм колум алып өзүм карайын дегем да балдарымды. Эки кичинекей баламды эмеге берип, садикке берип, антип балдарымды мектепке киргизип, балдарыма ошо мектепке кийим алышым керек. Тетрат, петрат, ошо иште кезине жетиштире албай атам. Кечинде 5 нандан, 4 нандан магазинден алып барам. Кайра тапкан акчам ошо эмеге магазинге төгүп берем. Адам деле ашыкча ала албайт экенсиң магазинден деле, ашыкча бербейт, төлөй албайсың деп. Тамак жебей калган күндөрү болот, эчтеке жок болуп калган күндөрү, чай менен, нан менен жатып калышат кээде. Мектепти аяктагам, болгону эмеге атам өтүп кетип, ок жайга өтө албай калдым да. Бир туугандарым бар, 6 бир тууганбыз. Бирок алар деле жетишсиз да. Эң улуу байкем 78, ал инвалид 1-чи группада. Андан кийинки байкем ошо анын деле тамы жок. Ал азыр эки баласын таштап эмеде жүрөт, Москвада жүрөт. Чоң кызым айтат, апа мен 9-ту бүтүп окуйм, өзүмдүн каалаган окуума дейт. Мен анын каалаган окуусуна мен окута албайм да, кантип жеткизем? Билбейм, мейли көңүлү калбасын деп, мейли кызым ооба окутам деп коем. пособие айылдан чыгартайын десем, апаңдын үйүндө жашап атасың, апаң пенсиялат, жана инивалд байкем пенсиялат деп чыгарбай койгон балдарга болбойт деп. Ал үчүн өзүңчө жашашың керек дейт. Айылда деле жумуш жок, иштей турган иш жок. Балдарыма алимент албайм. Алимент алганды деле алимент бере албайт да. ЗАГСыдан өткөн эмеспиз. Жөн эле нике кыйып эле жашап, баягы ажырашып кеткенбиз да. Кичинекей жана 5 жаштагы балам черевный давление ооруйт да. Ошону больницага көрсөтө албайтам. Ошого жардам берип койсо, мен больницага көрсөтөт элем. Президент, өкмөт башчыга деле кайрылам, мага жардам берүүңүздөрдү суранам.
Назгүл Итикеева менен кездешим Санжар Иралиев маектешти. Эскертегенде, Кыргызстанда расмий никеге турбай, турмуш куруп анан ажырашып кеткен аялдар арбын экенин, алар балдарына жөлөк пул ала албай кыйналган учурлар да көптөгөн, укук коргоочулар тынбай айтып коңгуроо алып келишет. Буга көбүнчө укуктук сабатсыздык себептиги да айтылат. Статистика комитетинин быйыл июндагы баяндамасына ылайык, Кыргызстанда турмуш курган келиндердин 23%ында расмий нике күбөлүгү жок. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргыз Республикасынын гербинин авторлорунун бири сүрөтчү Асейин Абдыраевдин сөөгү бүгүн Нарын шаарында жерге берилди. Абдыраев 13 августта 70 жаш курагында узакка созулган оорудан улам каза болгон. Анын чыгармачылыгы тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажымат тануугалы.
Бул жерге 8000ге чукул авторлор, соавторлор катышышты. Мен кинип көкүрөгүм келгендер.
Бул маркум Асейин Абдыраевдин өзү авторлорунун бири болгон мамлекеттик гербди кабыл алуу тууралуу айтып жаткан сөзүнөн үзүндү.
Мен жападан жалгыз нарынан барып чыгып келдим. Менин эл журтума ушунчалык ыраазымын. Колдон буттан алып турат. Иштеген ишибиз жакшы.
Деп Абдыраев өзүнүн быйыл 70 жылдык мааракесин белгилөө учурунда сүйлөгөн экен. Тарыхта эгемендүү Кыргызстандын гербин иштеп чыгуу 2 жылга созулганы. Жыйынтыгында 1994 жылдын 18 январында Асейин Абдыраев менен Садырбек Дубанаев жараткан долбоор мамлекеттик герб катары бекитилгени белгиленген. Ал кезде Абдыраев Нарын шаарынын балдар чыгармачылык мектебинин директору, Дубанаев эл депутаты, Нарын ички иштер башкармалыгынын жетекчиси болуп иштеп турган. Бул жетишкендиктер үчүн президенттин жарлыгы менен Садырбек Дубанаевке генерал-майор деген чин берилип, Асейин Абдыраевке маданиятка эмгек сиңирген ишмер наамы ыйгарылган. Кийинчерээк Абдыраев гербтин автору жалгыз өзү экенин айтып чыккан жагдайы бар. Дубанаев азаттык уналгысына гербти жаратууда өзүнүн жана өнөктөшүнүн эмгеги тең болгонун кеп салып берди.
Ошол кезде депутаттар бар билет, анан ошо Асейин Абдыраевдин эмгеги зор. Муну эч качан мен танбаймын, дайыма айтып жүрөм, айта берем. Кыргыз мамлекетинин герби эмес, Сүкөл облусунун эмблемасындагы ошол Асейин Абдыраевди тарткабыз. Идеялар чогултуп кел мынабы деп. Нарын облусунун эмблемасындагы Асейин Абдыраев өзү жараткан. Эми ошол жоготуу болду.
Асейин Абдыраев 1948 жылы Нарын районундагы Кара Өңкүр айылында туулган. 1969 жылы Бишкектеги көркөм сүрөт окуу жайын, 1980 жылы Алматыдагы Абай атындагы университетти бүтүргөн. Алгачкы эмгек жолун Нарын музыкалуу драма театрында сүрөтчү, коюучу болуудан баштаган. 1972-1976 жылдары Москвадагы дүйнөгө белгилүү сүрөтчү Вадим Рыдиндан сабак алган. Билим алып келгенден кийин Нарын музыкалуу драма театрында башкы сүрөтчү болуп 10 жыл эмгектенген. Абдыраев менен ошол кезде театрда чогуу иштеген кенже оглу Меңдибаев замандашын мындай жескерди.
Жүргөн турганы мындай жигиттей жылчы да, ала арман мүнөзү бар эле. Чыгармачылыкта иштеген кишилерди аябай түшүнчү. Анан дертин автору албетте эл жаттыргандан кийин сөзүстүрдү эмгеги чоң да. 5-6 спектаклинде ойноп калдым го.
Абдыраев 1988 жылдан 1992 жылга чейин балдардын көркөм өнөр мектебинде мугалим. 92 жылдан 2005 жылга чейин Жумамүдүн Шералиев атындагы музыкалык мектепте директор болуп иштеген. Легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов 90 жылдары мамлекеттик символикалар, анын ичинде герб кантип кабыл алынганын эскерип, буларды кошумчалады.
Саавторствода чыгарган герби бул эми мына өлүк менинче Кыргыз Республикасынын герби катары дүйнөгө бизди таанытта турган, биздин сыймыктанда турган мамлекеттибиздин эгемендүүлүгүнүн символикасы, атрибутусунун бири болуп кала бермекчи. Демек Асейин Абдыраевдин элеси, Асейин Абдыраевдин бизге калтырып кеткен үчүн эмгеги кыргызстарга түбөлүк болсун.
Маркум акыркы жылдарда ардактуу эс алууда жүргөн, соңку күндөрү ооруп төшөктө жаткан экен. Сүрөтчүнүн артында эки уул, эки кыз калды. Сүйүүгү Нарын шаарындагы көрүстүнгө коюлду. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен кезектеги жарым саат уктуруубуз даяна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык радиосуна сүйлөбүз. Саламатсызбы. Түштүк Корея коррупцияга каршы күрөштү кайдан үйрөнүп, соттордун көз карандысыздыгын кантип камсыз кыла алды? Алдыда Түштүк Кореялык губернатор түшүндүрүп берет.
Бизде мамлекеттик кызматкерлердин статустары бийик жана стабилдүү, пенсиялары жогору жана өмүр узарып жаткан азыркы доордо карлыкта пенсия чоң бир жардам.
Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинин негизинде жаңы тасма тартылган турат. Сценарий 40 жылдан бери даярдалып, бышырылып жаткан тасма Шамбала деп аталат.
Бир ой бар да буда. Шам жарык чыгарган бала, жарык берген бала. Тегерекке, коомго, дүйнөгө. Экинчиден Шамбала деген Тибет философиясында бакыттуу жер.
Алдыда тасманы тарта турган белгилүү кинорежиссер Артыкбай Сүйүндүков менен Сыябан Маек сизди күтөт. Андыктан толкунда кала бериңиз. Студияда Кубат Касымбеков, оолу соңку жаңылыктарды кесиптешим Мирлан Кадыровдон угуп алалы.
Рахмат. Башкы прокуратура Алматыда камакта жаткан жарандык активист Муратбек Туңгушбаевдин иши боюнча өтүнүч келе электигин билдирди. Бул тууралуу мекеменин өкүлү Жаркынай Азиева Азаттыкка бышыктады.
Туңгушбаеву с казахской стороны официально запрос оказывается еще не поступал.
Туңгушбаев боюнча казак тараптан расмий өтүнүч азырынча келип түшкөн жок, деди Азиева. Буга чейин Казакстандын башкы прокуратурасы Туңгушбаевга коюлган айыпты өзгөртүү өтүнүчү менен Кыргызстандын башкы прокуратурасына кайрылгандыгын анын адвокаты Нурбек Токтоакынов айтып чыккан. Маалыматка караганда, казак прокуратурасы Туңгушбаевга буга чейин тагылган Казакстандын кылмыш жаза кодексинин 405-беренеси экстремисттик уюмдун ишине катышуу боюнча айыпты 256 терроризмге үгүттөө же терроризмге ачык чакырык таштоо беренесине өзгөртүүнү сунуш кылынган. Биринчи берене боюнча 3 жылга чейин, экинчи берене 12 жылга чейин эркинен ажыратууга каралган. 25 июнда Бишкектин Октябрь райондук соту Туңгушбаевди экстрадациялоо боюнча башкы прокуратуранын чечимин колдогон. Кыргызстан аны 26 июнда Казакстанга өткөрүп берген. Туңгушбаев казак бийлигинин өтүнүчү менен 10 майда Бишкекте кармалган. Куралдуу адамдар Ооганстандын Кабулдагы чалгын агенттигин даярдоо борборунда кол салышкан полиция билдирди. Полициянын офицери Расул Рахмандын маалыматына караганда 16 августта кол салгандар улуттук коопсуздук башкармачылыктын корпусунун жанындагы имаратка жашын алышкан. Кабул полициясынын басма сөз катчысы белгисиз бирөөлөр гранаталар менен башка курал жарак менен кол салышканын ырастады. Окуя болгон жерге атайын күчтөр тартылганын ички иштер министрлигинин өкүлү кабарлады. Жабыркагандар тууралуу маалымат жана ким кол салгандыгы азырынча айтыла элек. Шаршембиде Кабулдагы жардыруудан ондогон кишинин өмүрү кыйылды. Кол салуу Кабулдун батыш тарабындагы шииттер жашаган аймакта болду. Башкаруучу Социал-демократтар партиясынын Памфилов районундагы айрым мүчөлөрү партиянын лидери Алмазбек Атамбаевга каршы кезексиз жыйын өткөрдү. Бул тууралуу жыйындын уюштуруучусу Сагынбек Абдрахмановдун айтымында жыйынга чогулган 100 ашыкка партиянын мүчөсү Алмазбек Атамбаевди төрагалыктан кетирүүнү жана партиянын саясий кеңешин алмаштырууну талап кылган резолюция кабыл алышты. Буга чейин Социал-демократтар мындай жыйынды Москва районунда өткөргөн. Башкаруучу партиянын борбордук штабы жыйынга катышкандар жана Абдрахманов партиянын мүчөсү эмес экен деп билдирген. Партия тараткан билдирүүдө Сагынбек Абдрахманов 3 айдан бери өзүнүн айланасында тараган партиялаштарынын чогулуу аракетин көрүп жаткандыгы жазылган. 16 августта АКШ'да 330'dan aşın malumat karajatları erkin basma sözde oldu. Prezident Donald Trump'ın jurnalistlerde jalgan jaңылыктарды таратат жана Америка элинин душманы деп айтканына жооп кылып акция өткөрүштү. Бостон Глаб кезинин демилгесине Нью-Йорк Таймс басылмасы баштаган чоң жана чакан маалымат каражаттары, анын ичинде Трамп шайлоодо жеңген штабтардагы штабтарда чыккан гезиттер дагы кошулду. 2017 жылдын февралында Трамп маалымат каражаттарынын жашыруун булактарына таянып жалган кабар таратат деп катуу сындаган. Ал маалымат каражаттарынын ишмердигине жана сөз эркиндигине эч кандай каршы эмес экендигин, таза журналистиканы колдоорун айткан. Америкалык президент жашыруун булактарга таянып маалымат таратууну тыюу салууну сунуш кылган. Ошол эле маалда Трамп сөз эркиндигин коргоого АКШнын баш мыйзамы кепилдик бергенин эскерткен, журналисттерди дагы сындаган. Кыргызстанда туристтик милиция түзүлөт. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин өкүлү Бишкектеги басма сөз жыйынында билдирди. Министрликтин кадрлар менен иштөө башкармалыгынын башчысы Замирбек Солтонгелдиевдин айтымында туристтик милициянын кызматкерлери өлкөнүн эл эс алуучулар көп жүргөн аймактарында коомдук тартипти көзөмөлдөшөт. Кызматкерлерди тандоодо чет тилдерди билгендерге артыкчылык берилет. Министрликтин маалыматы боюнча борбордук аппарат та кыскартуу жүрүп бошогон орундарга жаңы кызматкерлерди алуу пландалууда. Туристтик милиция жыл аягына чейин түзүлөт. Кубат.
Рахмат соңку жаңылыктар менен. Бүгүн кесиптешим Мирлан Кадыров тааныштырып жатат. Алардын толук топтому биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Түштүк Корея азыр дүйнөдөгү бирден бир бакубат өлкөлөрдүн катарында. Коррупцияга каршы аёосуз күрөшүү, укук коргоо органдарынын соттордун эң жогорку бийлик адамдарын жоопко тартууда эрктүүлүгү, парламентке болсо жалаң байлардын толуп албашын алдын алган шайлоо системасы өнүгүүдөгү маанилүү факторлордун бири. Кесиптешим Али Токтоконов Кореяга барган учурда мына ушулар тууралуу мурдагы депутат Чунг Чонамдо облусуна жаңыдан губернаторлукка шайланган Янг Сын Жо менен маектешкен эле мекендешибиз Эмиль Калилов котормочулук жардамын берген.
Янг Сын Жо мырза, маектешүүгө макул болгонуңузга чоң рахмат. Билесиз, биз да жакшы билебиз, өткөн жылы Корея президенти импичмент аркылуу жоопко тартылып, быйыл болсо алгач 24, андан кийин дагы 8 жыл кошулуп, ушул 30 жылдан ашык убакытка кесилди да. Андан мурдагы президент дагы камакта. Мындан улам Кореяда коррупцияга каршы күрөштө кол тийгиз адамдар жок дегенди түшүнсөк болобу, же кийинки бийлик мурдагыларын куугунтуктап жатат, куугунтуктап келет дегенди дагы билдиреби бул?
Мүнүгүн басмадеро чидоя якары келко касыпенка асыносмида.
1% да саясий куугунтук жок деп айта албайм. Ошонсо да иштин өзөгүн айтып берейин. Пак Кынхэ жана Лименбак жакында камалды. Мисалы, Лименбак 2007 жылы бийликке келген, ал 2013 жылга чейин башкарган мезгилинде Корея элинин демократиялык аң сезимине сыйбаган, элдин ой пикирине түк туура келбеген төмөн иштерди жасашкан. Айталык, Кореянын атайын кызматына өзүнчө эсеп ачылып, кайсы бир жашыруу максаттар үчүн акча которулуп турган. Булар ошондо эски 90-жылдардагы шылуундукту жүргүзүп, азыркы мезгилге жарашпаган иштерди кылганы үчүн эми ошонун наркын төлөп жатышат десек болот. Бул президенттер көз карандысыз сот процессинин негизинде жоопко тартылып жатат деп ойлойм. Албетте, эки президент соттолуп, камалып жатканы сүйүнүп мактанчу нерсе эмес, өкүнүчтүү. Ошентсе да, экөөнүн камалышы Кореянын демократиялык жана коомдук өнүгүүсү үчүн, жогорку деңгээлге секирик жасоо үчүн өтө турган кандайдыр бир этап деп эсептейм. Кореянын сот системасы бир кыйла көз карандысыз система болуп калыптанып калган. Аны эки президенттер да жакшы билишет, сөзсүз соттолуп, өкүм чыгаарын өздөрү деле жакшы сезишет. Калыс өкүм чыгаарына коомдо да күчтүү ишеним болгондуктан саясий куугунтук бар дегенге толук кошула албайм.
И тегеби чүрөн иренге оорудөмөнсө жигим кеңдеген тудага деттеп болмун тимит.
Бизде дал ушул сот маселеси абдан таалуу тема. Дээрлик бардык президенттерибиз акыйкат сот тутумун түзөбүз деп иш кашыра албай эле келатышат. Соттор чечим чыгарарда жогорку бийлик адамына кылчактабай тургандын өзү эле узак жолду талап кылчудай да. Сиздер аны кантип басып өттүңүздөр?
Жоңчи кумсаранын чыңаңы дан 1% опдагунун кеканеро жаңдаама сүнү опсумдаманын.
Негизинен бизде деле сот тутуму көз карандысыз болуп бутуна турганына көп убакыт өткөн жок. 1970-80 жылдары сотто саясий маселелерде президентке ыңгайлуу, оппозицияга каршы чечимдер чыгып калчу. Ал эми жарандык иштерде кыйла көз карандысыз болгон деп эсептейм. Бизде эки фактор бар. 60-жы жылдары чоң бир мамлекеттик юридикалык экзамен киргизилген. Андан өткөндөр гана сот, адвокат же тергөөчү боло алышат. Ошол 60-жы коррупциясы көп жылдары ушул юридикалык экзамен системасы калыс болуп берчү. Эң чынчыл, мыкты кишилер сот боло алышчу. Берде маселен бийликтеги элита өз адамын кызматка дайындай да албайт, мураска калтыра албайт. Себеби ал экзамендон өтүшү керек да. Экинчи фактор элдин билимдүүлүгү жана агартууга умтулуу. Билимдүү, аң сезимдүү адамдар көбөйгөн сайын сот акыйкаттыгына, көз карансыздыгына талап сын күчөй берген. Бул сот системасынын көз карансыздыгын калыптандырууга себеп болду деп ойлойм.
절차에 볼 때는 필연적으로 두 분은 좀 심판을 받을 수밖에 없는 상황이었다. 그렇게 말씀드리면 될 것 같습니다.
коррупция менен күрөштө президенттерге, экс президенттерге дагы колу жеткени менен Корея дүйнөдө үлгү көрсөтүп жатат деп атабыз. Бирок ошол эле президенттердин коррупцияга айыпталганынын өзү сиздерде бул маселе абдан таалуу экенин көрсөтүп жатпайбы? Белгилей кетчү жагдай, ушул эле маалда күрөш камоолордон эле турбасы анык. Ага чейин кандай алдын алуу чаралары бар?
Деамиктун сабоппуй독립이 완전히 보장되지.
Бизде мамлекеттик кызматкерлердин статустары бийик жана стабилдүү. Пенсиялары жогору жана өмүр узарып жаткан азыркы доордо карлыкта пенсия чоң бир жардам. Ошондуктан мамлекеттик кызматкерлер шылуун иштерге барбоого аракет кылышат. Бул маанилүү фактор. Экинчиси, 80-90 жылдары башкарган эки президентибиз да камалып чыгышты. Ошондо өзгөчө мамлекеттик кызматкерлерге президенттер камалып атса, коррупция камалынсак биз да соо койбойт деген түшүнүк чоң таасир эткен. Ошондой эле юридикалык жолдордон башка бир нече жыл мурда Ким Йен Ран мыйзамы деген система иштеп баштаган. Ага ылайык мамлекеттик кызматкер кимдин бирөөнүн эсебинен $30 ашык суммага тамак ичсе, кимдир бирөөдөн $50 ашык суммага белек алса же жеке иш чаралары учурунда $100 ашуун суммага белек алса жоопко тартылат. Дагы бир маанилүү фактор бул шайлоо системасы. Мисалы, мен Чуң Чынамдо облусунун губернатору болуп шайланышы үчүн баардык официалдуу чыгашасы $1,300,000 тегерегинде сарпталды. А менин болгон бүткөн байлыгым $350,000 ашпайт. Мынча чыгашаны көтөрө албаймын. Бирок биздин шайлоо системабыздын жакшы жери, акча каражаты жетпеген адам дагы шайлоого катыша алат. Мамлекеттен спонсорлук жардамды алып колдонсо да боло турган системабыз бар. Талапкер губернатор, мэр же депутат болуп шайланып кетсе же жетишерлик добуш алса, анын сарптаган каражаттардын 90% мамлекет кайтарып берет. Ошондуктан шайлоо системабыздын күчтүү жагы чоң корпорациянын адамдары, байлар жана элита акчанын күчүнө ишенип шайлоолорду утуп алды деген учурлар дээрлик жок.
Сизден дал ушуну сурайын деп аттым элем. Бул маселе бизди дагы абдан олуттуу. Парламентибизде байлыктын күчү менен шайланып келген депутаттар аз эмес. Шайлоо маселесинде сиз абдан тажрыйбалуусуз. Мына губернатор болуп да шайланып келдиңиз, андан мурда 4 жолу парламентке депутат болгонсуз. Кандай жолдорду басып өттүңүз? Депутат болуш үчүн байлык же акча каражаты канчалык роль ойноду?
저는 대한민국의 이런 어떤 그 지도자를 뽑는 절차가 참 잘 됐다는 생각이 드는데요.
Бул абдан маанилүү нерсе. Жана мен айтып кеткен мамлекеттик квалификациялык экзамендин мында ролу зор. Анын административдик экзамендери да бар. Ошондон өткөндөр гана мамлекеттик кызматкер боло алышат. Ошон үчүн байлар гана тандалбастан акчасы жок адамдарга да мүмкүнчүлүк ачылат. Мисалы, мен өзүм деле жөнөкөй эле үй бүлөдөн чыккан адаммын. 4 ирет парламентке депутат да болгом. Ошол экзаменден өтүп, анан ушул деңгээлге келип отурам. Шайлоого талапкер албетте өзүнүн акчасын да коротот. Мисалы, мурдагы шайлоодо мен депутат болуш үчүн $200,000 короттум. Бирок анда да өз округуңдан 15% добуштан кем албасаң, сарталган акчаңдын ири бөлүгүн кайтарып алса болот деп айта кеттим. Акчасы аз киши, карапайым адамдар да катышса болот. Байлардан акча сураштын кереги жок деле болуп калат. Учурунда маркум Но Мухон жөнөкөй үй бүлөдөн чыгып, адвокат болуп иштеп жүрүп, өз күчү менен президенттикке шайланган. Ошондуктан ушундай шайлоо системасы ишке ашкан соң, административдик ресурс жана акча күчү көп роль аткарбай калып, карапайым эл деле шайлоого катышып, калыс процесс жүргүзүүгө жол ачылды десек болот. Акчанын күчү менен добушту сатып алып келгендерди аябай катуу жазалаш керек. Кайсы шайлоодо, кайда, канча чыгым кетирүү керектиги бүт жазылып, шайлоо бүткөн соң иликтенип текшерилет. Шайлоо чыгымдарында мамлекеттин чектегенден аз-маз ашып кеткендердин баары жазылат. Мисалы, Корей парламентинде 4 жылдык мөөнөттөн кийин иштери иликтенип, 300 депутаттын ичинен 15 чактысы сөзсүз мандатынан ажыратылат. Биздин ушул система байлар же мүмкүнчүлүгү бар аткан менерлер гана депутат болуп алуусунун алдын ала тосуп берет десек болот. Ушундай шайлоо системасынын калыптанышында Кореянын өнүгүүшүндө чоң роль аткарды.
Биз Кореянын Чуң Чаннамдо облусуна жаңдан губернатор болуп шайланган, мурда бир нече жолу депутат болгон Ян Сыңжо мырза менен маектештик. Шайлоо системасы, сот системасы, ошондой эле мамлекеттүүлүк жөнүндө сөз кылдык. Аны мен Али Токтокунов кепке тарттым. Котормочулук жардамды Кореядагы мекендешибиз Эмил Халилов көрсөттү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыда дагы бир кызыктуу маекке кезек берерден мурда соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетсек, Башкаруучу социал-демократиялык партиясынын Памфилов районундагы айрым мүчөлөрү партия лидери Алмазбек Атамбаевга каршы кезексиз жыйын өткөрүштү. 16 августта АКШда 330 ашуун маалымат каражаттары эркин басма сөздү колдоп, президент Дональд Трамптын журналисттерди жалган жаңылыктарды таратат жана Америка элинин душманы деп айтканына жооп кылып акция өткөрүштү. Башкы прокуратура Алматыдагы камакта жаткан жарандык активист Муратбек Тунгушбаевдин иши боюнча өтүнүч келе электигин билдирди. Куралдуу адамдар Ооганстандын Кабулдагы чалгын агенттигинин даярдоо борборуна кол салышканы маалым болду. Кыргызстанда туристтик милиция түзүлөткөн, бул тууралуу ички иштер министринин өкүлдөрү бүгүн Бишкектеги басма сөз жыйынында айтышты. Бул жана башка жаңылыктардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми биз дал ушул сайтыбызда турган дагы бир кызыктуу маектин аудио версиясына кезек берсек, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинин негизинде жаңы тартылган турган экинчи кинотасма Шамбала деп аталат. Белгилүү кинорежиссер Артыкбай Сүйүндүков бул тасманын сценарийин бышырып даярдап келатканына 40 жылдан ашты. Бул аралыкта ал Ак кеме повестин тартуу боюнча улуу жазуучунун дагы макулдугун алып далай кеп кеңешин уккан экен. Артыкбай Сүйүндүков Шамбаланын таржымалы жана Айтматовдун философиясы тууралуу Азаттыкка сыябан маек курду. Аны Бурулкан Турдубек кызы кепке тапкан.
Кош келиңиз Артык мырза биздин студиябызга. Биз абдан кубанычтабыз. Мен угуп калдым, азыр коомчулукта маалымат каражаттарында көп айтылып атат. Айтматовдун Ак кеме чыгармасын Артык Сүйүндүков кинотасма кылып толук метраждуу чыгарган атат деп. Качан башталган атат, даярдык кантип атат?
Буюрса ушу бир жумадан кийин съемка экспедиция чыгып атабыз. 2-3 айда барып жерлерди тандап келдик. Элдер менен сүйлөшүп келдик, жергиликтүү акимдер менен сүйлөшүп келдик, айыл өкмөттөр менен да жардам берип атат. Биринчи ошо Балыкчын тегерегинен, экинчи Нарын жактан, анан үчүнчү негизги баягы биздин объектибиз ушу Кемин. Кеминде жана кордон 70% ошо кеминде өтөт.
Бул боюнча менде көп суроолор кинонун айланасында. Биринчи кезекте эле бул Ак кеме деген кинотасма жалпы журчулукка белгилүү. Болот Шамшиев тарткан 76-жылы тасма бар, ал элге сиңип калган да. Ушундай тасма бар экенин билген көрүүчүлөр үчүн эмне, көрүүчүлөргө эмнеси менен артыкчылыктуу боло алат сиз тартып аткан тасма?
Дүйнөдө, Кыргызстанда да Айтматовдун чыгармалары 3-4-5 жолу кайталанып тартылган. Жамиле 4 жолу тартылды. Кызыл жолу жалжалым 5 жолу. Мына азыр өзбектер кыргыз менен кошо, кыргыздар менен орток кылып 6 жолу тартып атат. Мисалы Анна Каренина Толстойдун 29 жолу тартылды. Биринчиден 73 жылы Новый мир журналын чыкканда мен ошондо 3-чү курста гифт окуп аткан режиссерский факультетте. Ошондо эле көңүлүмө жагып, Чыңгыз Төрөкулович менен сүйлөшөйүн деп. Анан кийин эле угуп калдым, болот Шамшиев тарткан жатат, даярдап атат деп. Ошо менен бул ой калган. 20 жылдан кийин 89-чү жылдары Чыңгыз Төрөкулович менен сүйлөшкөм. Ошондо уруксатын берип, мейли, эми уже 20 жыл өттү. Мурда итальян белгилүү режиссеруна Микеланджело Антониониге уруксат бербей койгон.
Айтматовго
Микеланджело Антониони, бул дүйнө кино классиги да, 75 жылы келген бул жерге. Ошодон 90-жылдарда жана
окуялар болуп кетип, эгемендик мамлекет
заман ударылды,
заман эметип каражат маражат дегендей проблемалар чыгып бул калып калган. Анан ушу 2000 жылга жакын 98-жылы анда чейин Нүкүстөр окулуп Бельгияда иштеп аткан. Ошондо уруксатын алып уже иштей баштаганбыз, телефон менен сүйлөшүп, мен ага кишиге чалып, ал мага чалып, анан биринчи вариант түрк вариант болгон. Эми баягы түрктерде орток кызыгып калды, бизде да каражат жок болуп калды ошол убакта. Анан ошону иштей баштагандан кийин бир бизнесмен Мехмет Таныр Север деген каражат бөлүп бөлөм деп уже баштаганда финансовый кризис болуп калды ошол кишиде. Ошо менен токтоп калган. Бир чети бул токтогону жакшы болду. Дагы башка көз менен карап, азыркы заманбап шартка ылайыктап дагы бир ойлор келет экен, ойлор келе берет экен. Ошону менен бир 25 жыл өттү. Анан былтыр 90 жылдык жөнүндө сөз боло элек болчу. Түрктөр менен анан Кыргызстан ошону орток тартабыз деп кайра вариант чыкты, бирок мен айттым кыргыз вариант болот. Түрктөр кошулсун, бирок мына кыргыз вариант деп ошо менен иштей баштадык. Анан кыргыз фильмге баягы көркөм чыгарма советине берип бекиттирип иштеп баштаганбыз. Анан кийин эле 90 жылдык программасы өкмөттөн чыгып калды. Кудай жалгап каражат да бөлүнүп калды. Азыр эми түрктөр бир шарттарды койду, ошону ойлоштуруп атабыз. Азыркы учурда кыргыз фильм каржылап атат.
Үчүнчү жолку аракеттиден кийин кудай буюрса ишке ашканы турган экен бул тасма. Жалпы каражат канча деп санатасыздар? Анан канча бөлүгү мисалы кыргыз өкмөтү тарабынан?
Эми каражат жетиштүү эмес, чоң проблема да. Ошон үчүн сценарийди дагы өзгөрттүм.
Ошол жалпысынан ошондо тасма өзү мындай канча каражат турат, анан канчасы табылды?
Бул фильмге негизи 90 жылдыкка деп 30 миллион сом бөлүнгөн. Анан кийин эмнегедир 20 миллион сом бөлүнүп калды.
Ошондо түрктөрдүн колдоосу болот да, мен түшүнгөнүмө караганда аларда өзүнчө бир
эми азыр эме чыгармачылык жактан алар бир шарт коюп атат. Мисалы бир түрк актер болуш керек, анан ошол түрк актердун сахналары бир 9 сахна 10 сахна деген. Анда негизинен чыгарма эмеси кичине бузулган турат да. Биз ага барбай атабыз, анткени бул негизги философия, Чыңгыз Төрөкулович философиясы, ою эмеси калыш керек. Меники азыр по мотивам болуп атат. По мотивам деп ошо Чыңгыз Төрөкулович менен биз сүйлөшкөнбүз тирүү кезинде, иштешкенбиз. Анын бетери дагы көп эме өзгөрдү. По мотивам болгон негизги ой, негизги философия кандайдыр бир скелети калат, а ичи даже скелети кичине өзгөрөт. Ошол эле чыгарманы кайталап же баягы Ак кеме деген фильм чыкканда болот, Шамшевдин жакшы мыкты фильм чыккан, аны кайра кайталоо кажети жок. Биринчиден, экинчиден мен да кызыкчылыгым ага жок. Кайталаган эмне? Значит, сен адам чыгармачылык адамдын башка бир кандайдыр ой, көз карашы, позициясы болсо анда ошондой иштеш керек. Анда жөн эле айтматы чыгармасынан тартат экен деген.
Аккеме албетте бул Шамшек 76-жылдар
бир
75-76-жылдар жарыкка чыгып турдугу дейм. Ошо биз мен төрөлгөн айылда тартылган. Мен мектепте окучумун ошол кезде, кичи жарылчак, чоң жарылчак деген айылдардан тартылганда аккеме деп аталат. Сиз Шамбала деп коюп атып окшойсуз э бул жолду аты. Бул атка кандай чегилдиңиз? Мунун мааниси, түшүнүгү эмнеде?
Чыңгыз Төрөкулович менен сүйлөшүп мен айткам, негизги аткеменин экинчи аты бар, после сказки деген орусча. А негизи бул биринчи ат болчу.
Жомоктон кийин деген.
Жомоктон кийин деген биринчи ат болчу. Анан баягы Москва Новый мир журналы бергенде ал жерде главный редактор ошондой бир сунуш киргизип берди, аткеме деп койбойсузбу деп. Анан ошо менен бир 5-10 жыл ошо ат менен жүрдү сценарий. Анан баягы ойлор келди, тиги келди, Шамбала деп. Биринчиден бир ой бар да буда, шам деген шамбы да, бала деген бала, шам бала.
шам, жарық чығарған бала, жарық берген бала, тегіреке, қоғымғы, дүниегі. Екіншіден шам бала деген бая білес Тибет философиясында бір ғандайдыр бақуатты жер, ошо жерді, ғандайдыр елдер барлығы таза.
Үміт тазалық, ұрысқы.
Ұрысқы бар. Қандайдыр ойлар ошо жерден ішке ашады. Ошо жерді еңсеттін елдің бары, ошо дүниеде азыр тибетский философиямен. А бұл бала да еңсетті. Шу деңізде, океанда атам бар, аккеме бар. Ошо жері қандай барса, атамен жолықсам деген. Бұл да өзінше қандайдыр шам бала.
Ошо аты албетте кызыктуу да, мындай бир өзүнө тарта турган ат. Эми ушул канча убакытта тартылышып бүтүшү мүмкүн? Бул жолу планыңыз кандай азыр?
Эми бул да жанагындай стандарт жок да. Ар бир проектте ар кандай шарттар бар. Эмесине карата бизде жаш бала 6-7 жашта деп коёлу. Же ал бала бая 10 саат, 12 саат чоңдор менен теңиште албайт. Кичине капризд болот, ыйлашы мүмкүн, чарчайт, тинтет, минтет. Экинчиден бугулар бар. Бугулар азыр проблема болуп атат бизде. А негизи ошо бир 2.5 ай, 3 айда бүтөбүз. Бирок кышкы сахна бар. Аны буюрса эми жылы ошо март, апрелдерде мындай биринчи вариантын көрөсүз.
Мен баштайбыз дегениңизге караганда уже каармандарыңызды да таап алган окшойсуз бизге толуктап.
Буюрса актерлор тандалды, азыр даяр, кийимдери такталып атат.
Башка каарман бар.
Башка каарман бар.
Аты жөнү азыр жашыруун калат турбайбы? Чыңга барам эмес, айтпай атасыз. Жакшы, анда биз ушул жакшы чыгарма, жакшы бир кино тасма чыгат деп биз ишенип турабыз, албетте өзүңүз айткандай.
Айтматов классик болуп калбады. А классик деген эленет экен. Аны мыктылары дүйнө классиги, баягы адабият бар го, кинолорду ошондой эленип мыктылары калат. Өзүн бул Шекспирдин чыгармалары канча жылдан бери, канча миң жыл болуп калды. Тартылып атат, театрга коюлуп атат, бүтпөйт. Айтматов да буюрса.
Сиз Айтматов менен мындай көп мамилелешип болдуңузбу, же ушул акимеге байланыштуу эле мамилелешишке туура келди?
Жок, мурда да мамилелешип болуп жолугуп, анткени Чыңгыз Төрөкулов 25 жыл биздин киночулардын башчысы, кино уюмунун башчысы болду. Кандайдыр чоң салым берди организатор жагынан, чыгармачылык жагынан. Кыргыз кино Айтматовсуз уже ойлонулбайт да.
Түндө эле көрүп калдым бир тасма, Кончаловский комментарий берип атат ушу Айтматовдун дүйнөсүн, Айтматовдун ааламына. Кинематографисттен режиссерлордун ыгына бат көнгөн кеңешчи болчу. Негизи кеңешчи болчу кино тасма тартууда дагы деп. Сиз кайсы тарабына кошуласыз? Канчалык деңгээлде ушул кино өзүнүн чыгармаларынын кино аркылуу таралышына канчалык кызыктар эле?
Негизи бул бир тарабынан чоң жазуучу, бир тарабынан чоң кинематографист болчу. Повесттери, романдары эмне үчүн киночуларды кызыктырчу? Анткени аябай мындай кинематографичный жазчу да, киного жакын жазчу. Бул четинен өзү да бир айтып калган, сүйлөшүп отурабыз да, кино да мага атын чоң таасир берген дейт. Кино баягы лаконичн, мындай ассоциативный жагы күчтүү болчу да. Кино жагын. Ошо кино жагына аябай көп кызыкчу, көп көрчү. Ошон үчүн бир жагынан Айтматов киного да чоң таасир берди, Айтматовго кино да чоң таасир берди. Анан жанагы Михалков Кончаловский айткан туура. Ал мына мисалы менде ушундай жазылган, ушундай деген андай жок болчу да анда. Режиссер каалады, сенин укугуң бар. Кандай жазсаң негиз кое калат, мен окуп чыгам. А бирок тескеринче мен ошону колдойм, сен башка бир көз караш менен, башка бир кандайдыр концепция менен ушуну тарт деп жүрчү да. Ал бир. Экинчиден чоң киночулар режиссерлор, мына ошол эле Михалков, Кончаловский бир той өзгөртпөдү.
Албетте сиз колдогон экен учурунда Айтматов. Ушул көркөм кеңеш акыркы жолу кабыл алып атканда же болбосо башка канчалык деңгээлде колдоо алып атасыз өзүңүз өрүңүздө?
Мен мындай ойлогом да, кичине сын пикир болот деп батасын беришти. Чыңгыз Төрөкулевдин батасын алгам, көркөм кеңештин батасын алып буюрса азыр дарын атабыз.
Болот Шамшиев менен сүйлөштүңүзбү, тааныштырдыңызбы сценарийиңизди?
Жок, өзүң линияңды сакташ керексиң да.
Сизге да чоң рахмат. Буюрса бир жылдан кийин Айтматовдун Аккеме чаамасы негизинде тартылган Артык Сүйүндүковдун Шамбала деген толкун метраждуу кино тасмасын көрүп калат экенбиз. Дагы бир тепкичке жогору көтөргөн тасма болот деп биз абдан ишенебиз.
Белгилүү кинорежиссер Артыкбай Сүйүндүков менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектеште Артыкбай ага ийгилик каалайбыз. Биз ушун менен программабызды соңуна чыгарабыз. Биздин берүүлөр, макалалар, баяндар, жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтыбызда бар. Каалаган учурда кирип соңку кабарлар менен тааныштырыңыздар. Программаны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.